Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Amani ya Mungu iwe nanyi popote mlipo, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio yenu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Hali yaendelea kuwa yenye kutatanisha katika vijiji vinavyokuwa kando na mtaa wa Minembwe katika wilaya ya Fizi kutokana na mapambano yenye kuripotiwa eneo hiyo kati ya makundi ya AFC M23 Twirwaneho dhidi ya askari wa taifa FARDC wanaosaidiwa na wapiganaji wazalendo tangu asubuhi ya jana siku ya Mungu tarehe 21 Juni mwaka huu wa 2026. Mapadri wanaojumuika katika Senko wanaomba katiba ya Kongo iheshimike, huku wakipinga hatua yoyote ile inayokusudia kubadili katiba. Wamejulisha hivyo mjini Kinshasa kisha kikao isiyokuwa ya kawaida iliyoandaliwa. Kuhusu michezo, kisha sare ya bao pande zote dhidi ya Ureno ama Portugal kwa fursa ya mashindano ya kombe la dunia, timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard inajiandaa ipasavyo kwa kucheza dhidi ya Colombia usiku wa kesho siku ya pili kukuchia siku ya tatu. Wakati huo timu tupu isa Mazembe imeibuka mshindi wa mashindano ya Linafoot nchini Kongo ya Kidemokrasia kisha kushinda kwa bao 2-0 timu Celeste toka Mbandaka weekend inayokwisha. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari, na wajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasiku itege sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
Taarifa hii ya habari inawajia naye
Alika.
Mapambano imeendelea kujitokeza kati ya makundi ya AFC M23 Twirwaneho dhidi ya askari jeshi wa taifa FARDC wakisaidiwa na wapiganaji wazalendo na jeshi la Burundi katika vijiji vinavyokuwa kando na mtaa wa Minembwe katika wilaya ya Fizi. Mapambano yameanzishwa tangu siku ya kwanza na ndege bila rubani zilizotumikishwa na jeshi la taifa FARDC dhidi ya ngome za AFC M23, zimejulisha duru za mahali. Vijiji vyenye kuguswa zaidi ni Ilundu, Kakenge, Degu, Miko na hata kando ya Minembwe. Kisha hali ya kimya kujitokeza, mapambano yaliripotiwa mara tena asubuhi ya jana siku ya Mungu, hali iliyopelekea wakaji wengi kukimbia maskani yao sababu ya uga. Matokeo iliyotangazwa ni kwamba watu 6 wameuawa, kati yao watoto na wazee, amejulisha Gloire Shukrani akiwa mnenaji wa jeshi wa MRDP Twirwaneho aliyehojiwa na Radio Yako. Huyu analaani ukiukaji wa hatua ya kusitisha mapigano iliyo sainiwa kati ya pande husika, hali inayopelekea wakaji wengi wa mahali kupitia maisha ya shida. Gloire Shukrani anaeleza.
Zile bomu zenye zilikuwa zinatupwa na silaha kubwa pia madroni za FRDC ziliua watu 6, miongoni mwao watoto 2, wanawake 2 na wazee 2. Sisi hatujue raia wana kitu gani ya kufanya. Hii vita imesababisha shida nyingi ndani ya huu plateau ya Minembwe. Na hii shida inakuwa zaidi inagusa wakaaji wa Nyamurenge, na ndio inagusa wengine wakaaji ambao wanaishi pale Minembwe, notama Washi, Wanyindu, Wafulera, Wabembe, lakini zaidi wenyewe wanakataziwa kuzunguruka kutoka ndani ya mavijiji zao kutembea na mavitu vyao ni wakaaji wa Nyamurenge, sababu wanakuwa wanashutumiwa kwamba wao wanashiriki ndani ya vita pamoja na sisi maaskari wa AFC MRDP Twirwaneho, japo hiyo ni mambo ya uongo. Raia wana haki ya kuzunguruka na vitu vyao. Na kwa sasa wa militaire wa FRDC pamoja na wa milisia wa zalendo wanaanza kutapanya habari za uongo ndani ya marezo sosio, kusema etini wao ndio wanamiliki kwa sasa komini rirale ya Minembwe. Hiyo mambo wako wanasema ni uongo, ni uongo, tena ni uongo mtupu. Ni jeshi letu sisi MRDP Twirwaneho M23 ndio linaendelea kumiliki komini rirale ya Minembwe, na hatutashusha mikono. Sisi tutaendelea kusekirize population na mali yake, na mpaga pale amani tarudia ndani ya nchi yetu.
Ijulishwe kwamba wakati wa mapigano vituo muhimu kama vile shule, vituo vya afya na hata nyumba za wakaji vinakuwa vikibomolewa. Nalo shirika la raia tawi ndogo ya wilaya ya Mwenga hapa jimboni Kivu ya Kusini linaomba wakuu viongozi eneo inayokuwa chini ya uchunguzi wa serikali kuruhusu shirika za kiutu kufanya kazi kwa kuwatolea wahitaji msaada wa kiutu. Ombi hii inapatikana katika barua iliyotumwa kwa kiongozi wa wilaya ya Mwenga anayetumikia pa Uvira Uvira na nakala moja kufikia radio yako weekend inayokwisha. Katika barua yenyewe, shirika la raia linasema kwamba wilaya hiyo inakumbwa na magumu mengi na utokana na magonjwa kama vile suluba pamoja na kipindupindu na inahitaji msaada wa kiutu. Shirika hili linasema kwamba shirika ya kiutu iliyokuwa ikipelekea msaada huu imeshafunga milango kutokana na vitisho toka makundi yenye kumiliki silaha. Kiongozi wa shirika la raia katika wilaya ya Mwenga, Lungele Itebo Samuel, anaeleza.
Maonze humanitaire ziko tayari kuja kutoa misaada yao ya chakula, vifaa vingine vyote vya maisha na madawa kwa waanga wa vita na waanga wa magonjwa ya kuambukiza kipindupindu, rujole na magonjwa mengine. Lakini mashirika hiyo inakumbwa na tatizo, wamekuwa wametendewa vibaya na washika silaha wa moja ambao wanashindwa kujua kazi, faida, umuhimu ya maonje humanitaire. Kulingana na magumu tunayo, maonje humanitaire yanze kufanya kazi yao katika mtaa wa Mwenga bila tatizo.
Lungele Itebo Samuel ni mwenyekiti wa shirika la raia katika wilaya ya Mwenga. Na kuheshimu katiba ya nchi, kukataa jaribio yoyote ile ya kubadili vipengele vinavyolindwa na sheria na kuchagua mazungumzo kama njia ya amani na umoja wa taifa, ndiyo inapendekeza baraza ya maskofu wa Katoliki nchini Kongo baada ya mkutano ulioandaliwa mjini Kinshasa tokea tarehe 18 hadi tarehe 20 Juni mwaka huu 2026. Wamesema haya katika barua iliyowekwa hadharani na moja kufikia hapa kwenye redio Maendeleo. Miriam Mufano.
Kulingana na kibarua hicho, maskofu wanasema kuwa mashambulizi ya kundi zenye kumiliki silaha pamoja na hali mbaya ya maisha wanamopitia wakimbizi wa vita yanaendelea kuripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali inayoendelea kuhatarisha maisha ya wakaaji kila leo, hata pia kuweka wasiwasi miongoni mwao eneo mbalimbali za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhusu uwezekano wa kubadilishwa kwa katiba ya nchi ya mwaka wa 2006, maaskofu wa kanisa la Kikatoliki wanasema kwamba hali hii inaendelea kuongeza migawanyiko ya kisiasa na kuhatarisha hivi umoja wa mataifa kati ya wakaaji. Senko imekumbusha pia kuwa kabla ya mambo yote kuna vipaumbele muhimu kama vile kupambana na umasikini inayoendelea kuripotiwa eneo ninge nchini Kongo, pia kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola. Hao wanataka kuona viongozi wa madini wanaendelea kuwahimiza waamini wao kuhusu amani, wakiwalika pia viongozi wa nchi ya Kongo kuchukua hatua za dharura kwa njia ya mazungumzo wakiheshimu pia katiba. Wakaaji kwa ngambo yao wanaalikwa kuwa waangalifu wakipinga kubadilishwa kwa katiba ya nchi kwa njia ya amani na kuheshimu pia sheria kwa lengo ya kulinda umoja wa taifa.
Shukrani Miriam Mufano kwa ripoti hiyo. Na kundi ya watu wanaojitambulisha kuwa wanamemba wa kikundi Force du Progrès bila ruhusa yoyote wamevamia siku ya sita iliyopita nafasi inayopatikana mbele ya jengo ya Archeveshe ya Kinshasa, huku wakiweka alama za chama ya kisiasa UDPS, ikiwa chama tawala ya Rais Felix Tshisekedi. Kanisa Katoliki nchini DRC nadhani jambo hilo ni uchokozi mtupu. Walipokuwa hapo, mashabiki hao wamekuwa wakiwatusi viongozi wa kanisa na kuwatolea hata vitisho. Ni kupitia kujitokeza kwa polisi ndipo waliweza kuondoka kwenye nafasi yenyewe. Katika tangazo yenye kusahiniwa na Padre Clete Clay Mamvemba, Kanisa Katoliki inalaani mwenendo huo wa kuvamia nafasi za kanisa na kuwataka viongozi kufuatilia kwa makini yote yanayoendelea. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Viongozi kwa ngazi zote wanaalikwa kulindia wanafunzi usalama wakati huu wa mashindano ya kiserikali. Hii itawezekana kupitia kusitishwa kwa mapigano hadi itakayowaruhusu wanafunzi kutumika ipasavyo bila uga. Mwito umetolewa na muungano unaojumuisha wazazi wa wanafunzi na wanachuo nchini Kongo, ANAPECO. Kiongozi wa muungano wa ANAPECO jimboni Kivu ya Kusini, Augustin Batandi, amejulisha kwamba vita inaendelea kujitokeza siku hizi katika wilaya zimu moja za jimbo la Kivu ya Kusini, hali ambayo haiwezi kuwaruhusu wanafunzi kupitisha mtihani ipasavyo. Kwa hiyo anaomba wapiganaji kuweza kunyamanzisha silaha zao kwa kuwaruhusu hivyo watoto kupitisha mtihani katika mazingira ya usalama. Augustin Batandi.
Ndani ya Minembwe, Kalehe, Fizi na mahali pengine popote kama vile Kavumo, Unyakiri na kadhalika. Na ndio maana niliweza kusema niombe viongozi ambao wanatuongoza, ikiwezekana mambo hayo isifanyike ya vita kwa wakati huu watoto watapitisha mtihani wa kiserikali. Ilikuwa vizuri kutusaidia ili kukue sekurite, ili watoto wapitishe mtihani huu katika sekurite ya kweli na watusaidie.
Ikumbushe kwamba mtihani wa kiserikali umeanzishwa hii siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka wa 2026 popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na utahitimishwa ifikapo tarehe 25 Juni mwaka huu. Naye mwanabunge wa taifa Mudekereza na Megabe Oliva awaomba wanafunzi wanaopitisha mtihani wa kiserikali kuwa na bidii kwa kutumika ipasavyo ili waweze kufaulu. Katika mazungumzo na Redio Maendeleo, mwanabunge huyu mchaguliwa wa hapa mjini Bukavu anakamilisha kwamba utetezi unaendelea kwa ngazi zote kwa serikali ya taifa ili kuchunguza namna kupunguzia wazazi gharama wanaopatwa na shida ya ukosefu siku hizi. Mwanabunge wa taifa Mudekereza na Megabe Oliva.
Watoto wetu ambao watapitisha mtihani wana moyo wa ushindi katika hii kipindi kigumu kizito kia krize kia mavita kama tatizo za kila namna, lakini Mungu awatie mkono wapate ushindi. Wao ndio Kongo ya kesho, wataongoza nchi, watafanya yote ikiwa wamepata huu ushindi na waendelee. Na sisi kama vile wabunge wao na wazazi wao tunaendelea kuunga mkono kwa utetezi wowote ule ambao unaweza kuleta majengo na kuleta amani na kuendelesha nchi na kuwasaidia kwa njia yote vile tulivyofanya mwaka juzi, mwaka jana, kwa ombea kwa serikali kwamba hiyo malipo ipunguzwe itoshwe, na ndio tunaendelea tena kutetea hata tuone maendeleo yanaonekana na watu wanashinda hii magumu ya krizi. Hakuna makazi, shomaji, vita, magumu. Mungu aweke mkono wake juu yao wapate kushinda, na kesho wawe kati ya wale ambao wanaweza kujenga, waendelee yote watakayofanya. Mungu aitangulie na waweke Mungu mbele ya yote, na yote tunaamini ya kwamba tutaona matunda siku zijayo.
Mwanabunge wa taifa Mudekereza na Megabe Oliva. Na karibuni watu 65 wamefariki kwa kutumia pombe kali za kulevya katika mitaa tatu za hapa mjini Bukavu tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026. Idadi hiyo imetangazwa nayo jumuiya ya miungano ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini wakati wa mazungumzo na Redio Maendeleo. Jumuiya hii imejulisha kwamba miaka ya waliofariki ni kati ya 17 hadi 15. Miongoni mwao watu 29 wamefariki katika mtaa wa Bagira, 25 katika mtaa wa Kadutu na watu 11 katika mtaa wa Ibanda. Tukiamini ripoti yenyewe, pombe zenye kutumiwa zaidi zinatengenezwa hapa mjini Bukavu na zingine zinatoka ugenini. Kisha kutumia pombe hizo, baadhi ya watumiaji wanaonesha alama za malisho mabaya na wengine wanapoteza hata ufahamu. Moja kati ya wanamemba wa jumuiya ya miungano ya shirika la raia katika jimbo la Kivu ya Kusini, Hippocrate Marume, anataka kuona viongozi kujihusisha kwa haraka kwa kuokoa maisha ya wakaaji na kwa vijana kuepuka kutumia pombe hizo zinazoweka hatarini maisha yao. Hippocrate Marume.
Watu 65 wamekufa juu ya kukunywa ile pombe za kulevya ndani ya vile ya Bukavu. Komine ya Bagira inakuwa ikibeba 29, komine ya Kadutu inakuwa ikienda 25, komine ya Ibande inakuwa inenda na 11, na ile yote ni masinyo rouge. Na kwa hiyo hatukupata wale ambao walikufa clandestinement, na wengine walisha, watu walisha gonjwa juu ya ile kukunywa ile mapombe. Na hiyo kama vile shirika la raia, inabidi kwetu tufanye ile malert ili wakuu viongozi wakamate maprekosyo ya kureprime hii mambo ya kuuzisha na kukunywa hii pombe za kulevya ambazo ziko zinatuma wengi wanakuwa wenda wazimu, wengine wanaanza kudevelope magonjwa zenye hawajue. Na ile yote kama vile shirika la raia tunajua kama ya kwanza leta na pusho kamata maprekosyo. Na kontweni na hii bila ambao tumeza kupata, tunaomba gouverneur de province kusispande kukata ile maimportasyo ile mabason fortema za alkoholize zinatoka ndani ya nchi za kigeni, zinatoka osi ndani ya jimbo voisin maire de la ville à travers Urugumes kamata décision ya kukataa kufabrike ile ma boisson fortement alcoolisée ambazo tunakuwa tukikuta inalomba kukamata ma précaution ili waweze kureprime ile na itasaidia watu.
Hippocrate Marume ni moja kati ya wakadirishaji wa jumuiya ya miungano ya shirika la raia katika jimbo la Kivu ya Kusini. Na mtu yeyote atakayekutwa akijificha ndani ya nyumba za kuuzishia na kutumia pombe kali za kulevya popote kwenye Katabuolo Kasha katika mtaa wa Bagira wakati wa kazi za pamoja ama salongo atashikwa na kupelekwa kwa viongozi ili aweze kuadhibiwa. Ndivyo amejulisha kiongozi wa Katabuolo Kasha Mugaruka Buduge Patrice wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo weekend inayokwisha. Kiongozi huyu amejulisha kwamba ameshapewa ripoti nyingi kuhusu vijana wanaojificha ndani ya nyumba za kuzishia pombe kali za kulevya wakati wa kazi za pamoja ama salongo, huku kazi ikiwalemea wamama na watoto peke yao. Kiongozi wa Kata Buholo Kasha amejulisha kwamba ameshawahimiza viongozi kwa ngazi ya msingi waweze kuhimiza wenyeji nyumba hizo kabla ya kuweza kufungwa kwa siku za usoni. Mugaruka Buduge Patrice:
ndiyo, nilipata ile rapport na nikajulisha wa kadri dwazo waambie kama ntuka mwenye tutakutaka mule munyumba ya pombe anajifungia mule ndani, la polisi nitaitwala bakuye, tunazunguluka nao siku ya salongo, tunaangalia wale watu wenye wako anajifungia munyumba konsa bapate adibisho yenye wanastahili. Sisi hapa Buholo Kasha tukiwa pamoja na wakadre de base wa nyumba kumi, tunawaambia kama waende wanajulisha wa vijana wale wenye kuujisha mapombe zenye kulevya, antuka kuacha, ni vema kuacha kuujisha ile mapombe sababu inaua watu. Utaangalia kijana mwenye alikuwa mwenye nguvu, lakini kwa leo anakuwa kama vile mwenye kugonjwa mwaki. Ile antuke na huzunisha sana. Tunasema wa nyumba kumi wa chef d'avenir baendelee kuhimiza vijana waache kukunywa pombe, ile pombe ya kulevya antuka.
Mugaruka Buduge Patrice ni kiongozi wa Kata Buholo Kasha katika mtaa wa Bagira. Wanamuziki wa jimbo la Kivu ya Kusini wanaalikwa kutumia muziki kama njia ya kuboresha amani, umoja na kuishi pamoja kwa wananchi. Wito umetolewa na umoja wa wanamuziki wa Kongo tawi ya jimbo la Kivu ya Kusini kwa fursa kusherekea sikukuu ya kimataifa ya mziki inayosherekewa tarehe 21 Juni kila mwaka. Kwa mjibu wake kiongozi kwa muda wa moja wa wanamuziki wa Kongo tawi ya jimbo la Kivu ya Kusini, Ruzi Raboba na Megabe Roland, ajulikanaye zaidi kwa jina maarufu Roland Mitrailleuse, wanamuziki wanapashwa tunga nyimbo zenye ujumbe wa amani, matumaini na uvumilivu ili kusaidia jamii ambayo imeathirika na vita pia vurugu ya mara kwa mara kuweza kuwa na matumaini. Hata hivyo anasema kwamba sekta ya muziki inakabiliwa na matatizo mengi kama vile ukosefu wa wafadhili na ukumbi za kuendeshia tamasha katika mji wa Bukavu, pia katika eneo zingine za jimbo la Kivu ya Kusini kwa namna kugundua vipaji kwa vijana. Roland Mitrailleuse anawahimiza vijana kuweza kupenda muziki na kuchukua kama vile mmoja wapo wa kazi zinazoweza kuchangia kwa kuleta maendeleo katika jamii. Tumsikilize.
Muziki ya Kongo inakuwa contribute kupata amani kwetu, na taidi kuandika nyimbo ambayo mtu atasikia na mtuma naye kwenda nchi na kutafuta amani.
Na mnakuwa na nakuta shida gani?
Shida nyingi paske Bukavu site Kivu hatuna masali za production, hatuna watu wa mesene, wale watu wanatia pesa kusudi wasaidie wamzi wana muziki kwenda mbele, na mashida kidogo kidogo kati ya sisi wana muziki. Kuna muziki ambao leweni lakini sasa ile na inatuma inabloke ba sponsor na bafike hapa kwetu. Ujumbe sasa kwa sisi wana muziki vijana ni kusema tupendane kwanza, tupende muziki wa kwetu, kila mtu apende muziki yake, kila mtu apende muziki kama vile kazi, na kufanya muziki kwa gisi isaidie jimbo letu kusonga mbele.
Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Tukizungumzia tu habari za michezo kuhusu mashindano ya kombe la dunia mwaka wa 2026, tuseme kwamba Uhispania inarejea vema kwenye mashindano baada ya sare yao dhidi ya Cape Verde katika mechi ya kwanza. Wahispania walitawala Saudi Arabia jana Jumapili kwa ushindi wa bao 4-0, ikiwemo bao moja ya mchezaji wa timu ya Barcelona Lamine Yamal. Kupitia ushindi huu, Uhispania sasa ina pointi 4 huku wapinzani wao wakibaki na pointi 1. Ratiba ya hii siku ya kwanza inapanga mechi ya Argentina ya Lionel Messi dhidi ya Austria ama Autriche na kupata ushindi katika kufuzu. Katika mechi nyingine ya siku, Ufaransa pia inaweza fuzu moja kwa moja ikiwa inajinyakulia ushindi dhidi ya Iraq. Timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard inajiandaa vema kwa kucheza mechi yake ya pili katika mashindano ya Kombe la Dunia dhidi ya Colombia, kisha sare ya bao moja pande zote dhidi ya Ureno au Portugal yake mchezaji Cristiano Ronaldo. Mechi hiyo dhidi ya Colombia itachezeka siku ya tatu tarehe 24 Juni mwaka huu kwenye uwanja wa Guadalajara pasakenda asubuhi saa za hapa mjini Bukavu. Leopard ikishinda mechi hiyo itapata alama 4 kwa kungojea pale matokeo ya kundi zingine kutangazwa ili kujua ikiwa Leopard imejikamilisha kwa kipindi ijayo. Kupitia sare dhidi ya Ureno au Portugal, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayoshiriki mara tena mashindano ya Kombe la Dunia kisha miaka zaidi ya 15 inashikilia nafasi ya pili kwenye kundi K. Na timu ya Tout-Puissant Mazembe imeibuka mshindi wa mashindano ya Linafoot nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kisha kushinda timu Celeste ya Mbandaka kwa bao 2-0 weekend inayokwisha. Kupitia ushindi huo, Mazembe itawakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika pamoja na timu ya Le Zegle du Congo. Na kuhusu mashindano ya shirikisho la kombe, timu ya AS Maniema Union ya Kindu imejikamilisha kwa kuendelea kwenye mashindano yenyewe.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Habari za magazeti. Kifo ya mtembeza pikipiki moja pa Mululu katika grupma ya miti wilayani Kabare wakati wa ajali ya barabarani, na kifo ya kijana mwingine kwenye hospitali kuu ya Uvira kisha jamaa yake kukataa asiongezewe damu sababu ya dini yake ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na magazeti weekend inayokwisha. Samuel Habamungu.
Tuanze habari hizi na Watoto News ambayo imeandika kwamba mjini Bukavu nafasi za kuchungia gari zinaonekana kuwa na fujo nyingi kutokana na wingi wa watu, hasa zaidi kwenye eneo Brasserie Place du 24 mbele ya Bralima. Watu wengi wenye kuwa na nia ya kusafiri, hasa zaidi wanafunzi, wakaaji pamoja na watu ambao wanakwenda kazini, wanakimbilia ndani ya gari, zaidi sana pikipiki aina bajaj, ili wafiki haraka eneo zao za kazi na mahali pengine ambako wanataka kuelekea mjini. Hali hiyo inaonyesha wazi kwamba kuna uchache wa vyombo vya usafiri na kwenye eneo za kuchukulia gari kunaonekana ukosefu wa utaratibu. Watoto News yasema kwamba yote hiyo yatokana na sababu nyingi, mkiwemo uchache wa polisi barabarani na pia uchache wa vyombo vya kusafiri kulingana na idadi ya wasafiri. Kwa kupata suluhisho kwa shida hiyo, ingebidi wingi wa gari na pikipiki uwepo ili wasafiri wasikumbane na matatizo kama na hiyo mjini Bukavu. Upande wake Kabare Actu.info imejulisha kwamba ajali ya barabarani imejitokeza jioni ya siku ya 5 tarehe 19 na kusababisha kifo cha mtembeza pikipiki moja pa Mululu katika grupema ya miti wilayani Kabare jimboni Kivu ya Kusini. Kulingana na duru za mahali, kisa hicho kimejitokeza majira ya saa 1 za jioni wakati gari moja iliyokuwa ikitoka mjini Bukavu kuelekea Pakavumu imegongana na mtembeza pikipiki moja aliyejulikana kwa jina la Amani Muganguzi, ambaye tena aliitwa John Kiss, mwenye miaka karibuni 30 ya kuzaliwa. Kijana huyu ameripotiwa kupoteza maisha wakati dereva wa gari hakujali. Baada ya ajali hiyo, ameendelea zake na kumwacha muhanga. Mwili wake umepelekwa kwanza kwenye kituo cha kupokea matunzo kabla ya kuupeleka nyumbani kwa mazishi pa Chirumbi, kwani ilikuwa nyuma na tayari alikuwa amepoteza maisha. Kutokana na ajali hiyo, wakaaji wa eneo hiyo, hasa zaidi wanaosafiri kwenye barabara nambari 2 Bukavu Kavumo, wanaombwa kuwa makini wakati wanaposafiri na watembeza pikipiki pamoja na madereva nao kuheshimu sheria ya uongozi barabarani ili kuepukana na ajali nyingi zenye kuripotiwa na kupelekea vifo vya watu. Tuhitimishe habari hizi na estnews.info inaujulisha kwamba mjini Uvira, kijana moja mvulana amepoteza maisha usiku wa tarehe 17 kukuchia tarehe 18 June kwenye hospitali kuu ya mji wa Uvira. Kwa mjibu wa duru za mahali, kijana huyu alikuwa mzaliwa wa kata Kimanga ndani ya Avnika Bungulu katika mtaa wa Kalundu, ambaye alikuwa mhitaji wa kuongezewa damu. Duru hizi zimeendelea kujulisha kwamba waganga hawakuruhusiwa kumuongezea damu, kwani wazazi wake walikataa wakisema kwamba ni mashahidi wa Jehova wasioruhusiwa kuongezea mtu damu ndani ya mishipa. Kisa hicho kimewachukiza wakaaji wa mahali waliojionea jambo hilo. Shirika moja la kiraia linaloitwa Machozi ya Raia inaomba uchunguzi kuendeshwa na wazazi wajibu mbele ya sheria kuhusu kisa hicho, kwani katiba ya nchi inasema kwamba maisha ya mtu ni matakatifu na inafaa kushughulikiwa kwa njia zote.
Kwa kweli mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, lile la ziada hakuna. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka 2026. Asante kwa nyote mliontegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji na waaga na kuwatakia mwanzo njema ya wiki. Bye bye.